«Шкода того кота», – сказав раптом голосно Парціфель Шотенбах.
«Ладно, була ближче, товстенька, хутро, наче антрацит полискувала, очки, наче два хризоберила, вусишка довгі, а хвіст товстий, наче розбійницька палиця. Як мальований той кіт, мусив він силу селенну мишей знищити».
Селяни притихли.
«А ви ніби звідки знаєте, пане гноме?» – буркнув якийсь. «Звідки знатки вам, як той кіт виглядав?»
Парціфель Шутенбех висякався, витер пальці об штанину.
«Бо він оночки на возі сидить, за вашими спинами».
Усі, наче за командою, розвернулися, забурчали, дивлячись на кота, що сидів на клунках. А той, за ніц маючи загальну зацікавленість, задер наверх задню лапку і зосередився на вилизуванні дубки.
«А той пішов», –
сказав серед суцільної тиші Золтан Хівай.
«Беззаперечний доказ вашої котові під хвіст, побожний муже. Який другий доказ буде? Може, кицька? То добре було б, звели б ми парочку, розмножили б, а жоден гризун до комор на піввистрілу з лука не підійшов би».
Кілька селян пирхнуло, ще кілька, у тому числі староста Гектор Лапс, відверто зареготали. Жрець побурів.
«Запам'ятаю тебе, блюзніра!»
– крикнув, тицяючи пальцем у гнома.
«Безбожний кобольде, створіння темряви, звідки ти тут узявся? Може, й ти із вампіром у змові? Почекай, скараємо відьму, тебе на допит візьмемо, але спершу над чарівницею суд учинимо. Вкладено вже підкови у жар. Побачимо, що грішниця скаже, як шкіра її паскудно засичить. Клянуся вам, що сама вона у злодійстві чи клунства признається, а чи треба іншого доказу, аніж признання?»
«А треба ж, треба», – сказав Гектор Лапс. «Бо якби так вам, святобливе, приставити ті підкови, розжарені до п'ят, то, вірю, призналися б ви навіть у порочному і з кобилою спілкуванні. Тфу! Ви ж бо людина божа, а наче шкуродер плетете».
«Так, я людина божа!»
– заревів жрець, перекрикуючи гомін, що посилювався між селянами.
«У божу віру і справедливість, кару і помсту, і у божий суд. Нехай перед божим судом відьма стане. Суд божий!»
«Чудова думка!» – урвав його голосно відьмак, виступивши з натовпу. Жрець зміряв його злим поглядом. Хлопи перестали бурчати, витріщалися із роззявленими ротами.
«Суд Божий!»
– продовжив Герет серед абсолютної тиші.
«То справа цілковито певна і беззастережно справедлива. Ордалії приймаються також світськими судами і мають свої правила. Правила ці кажуть, що у випадку звинувачення жінки, дитини, старця або особи покаліченої, до суду стати може захисник. Вірно, пане старосту Лапса? Тож ото я зголошуюся на захисника. Вигородіть місце бою. Хто впевнений у вині цієї дівчини і не боїться суду Божого, нехай вийде на битву зі мною».
«Ха!»
– крикнув жрець, усе ще міряючи його поглядом.
«Занадто хитро, мій пане незнайомцю. На поєдинок викликаєш? На перший погляд видно, що зарізяка ти і рубайло. На твій бандитський меч хочеш суд Божий покласти?»
«Якщо меч вам не до душі, святобливий»,
– заявив із відтяжкою Золтан Хівай, стаючи обік Геральта.
«Якщо той мій пан вам не пасує, то може я буду гідним. Прошу, нехай винувач дівки стане зі мною на сокири».
«Або зі мною на луки». Мільва, примружившись, виступила також. «По одній стрілі за 100 кроків».
«Бачте, людоньки, як швидко збільшуються захисники відьми!»
– крикнув жрець, після чого розвернувся і скривився у хитрій усмішці.
«Добре, гультяї, приймаю до Ордалі усю вашу трійцю. Хай суд Божий відбудеться, хай усталимо ми вину відьми, та й вашу цноту заразом перевіримо. Але не мечами, сокирами, списами чи стрілами. Знаєте, кажете, правила суду Божого, і я їх знаю. А то підкови у жар покладені, до білого розжарені, хрещення вогнем. Ну ж, бо чаклунство, поплічники, хто підкову з вогню вийме, до мене принесе, і сліди опіків не матиме, то й доведе, що відьма без вини. Якщо щось інше суд Божий покаже, тоді й вам смерть, і їй. От так я сказав.
Неохоче побуркування старости Лапса і його групи заглушили виповнені ентузіазму крики більшості, згромадженої за жрецем, які відчували обіцянку втіхи та видовиська. Мільва глянула на Золтана. Золтан на відьмака, а відьмак на небо, а потім на Мільву.
«Віриш у богів?»
– запитав упівголоса.
«Вірю»,
– відбуркнула стиха лучниця, дивлячись на вугілля у вогнищі. «Але не думаю, що хотілося б їм морочити собі голови розжареними підковами».
«Від вогнища до того сучого сина всього 3 кроки»,
– просичав крізь стиснуті зуби Золтан.
«Як же витримає, на гуті працював, утім, моліться за мене тим вашим богам».
«Хвилиночку».
Еміль Регіс поклав гному руку на плече.
«Прошу стриматися із молитвами».
Цирульник підійшов до вогнища, поклонився жрецю, публіці, після чого швидко схилився і встромив руку у гаряче вугілля. Натовп крикнув єдиним голосом. Золтан вилився. Мільва вчепилася пальцями у плече Геральта. Регіс випростався, спокійно подивився на розжарену до білого підкову у своїй руці, не поспішаючи, підійшов до жреця. Той відступив, але ткнувся у селян, що стояли за його спиною.
«Якщо не помиляюся, про це вам ішлося, шановний», – запитав Регіс, піднімаючи підкову. «Хрещення вогнем. Якщо так, то здається мені, що Божий вирок однозначний. Дівчина невинна, захисники її невинні, і я, уявіть собі, також невинний».
«Покажіть руку!» – забулькотів жрець. «Чи не опечена?»
Цирульник знову посміхнувся по-своєму із затиснутими губами, після чого переклав підкову у ліву руку, а праву цілком здорову продемонстрував спершу жрецю, а тоді, піднімаючи високо й усім іншим, натовп заревів.
«Чия то підкова?» – запитав Регіс. «Нехай власник візьме її собі».
Ніхто не зголосився.
«То диявольський фокус!» – заявив жрець. «Ти сам чаклун чи диявол утілений?»
Регіс кинув підкову на землю, повернувся.
«То накладіть на мене екзорцизми», – запропонував холодно. «Будь ласка». «Але суд Божий відбувся, і чув я, що ставити під сумнів результати ордалі, то є єресь».
«Згинь, пропади!»
Закричав жрець, вимахуючи перед носом цирульника амулетом і виконуючи іншою рукою кабалістичні жести.
«Ечу прірву пекельну, дідько, нехай земля під тобою розступиться!» «Досить того!» – крикнув гнівно Золтан. «Ей, люди! Пані старості Лапси! Ви маєте намір і далі дивитися на це блазнювання? Маєте намір?»
Голос гнома заглушив раптом пронизливий вереск.
«Нільфгард! Вершники від заходу! Вершники! Нільфгард заходить! Рятуйся, хто може!»
Табір в одну мить перетворився на тотальний пандемоніум. Селяни кинулися до своїх возів і куренів, перекидаючись і топчучи один одного. Єдиний рик устав аж до неба.
«Наші коні!» – крикнула Мільва,
здіймаючи навколо себе сум'яття ударами кулаків і копняками.
«Наші коні, відьмаче! За мною швидко!»
«Геральте!»
– вирішив любисто.
«Крятуй!»
Натовп розділився, розкидав їх, наче хвиля прибою, миттєво забравши із собою Мільву. Геральт, тримаючи любистка за комір, не дав змести себе, бо вчасно вчепився у віз, до якого була прив'язана звинувачена у чарах дівчина. Втім, віз раптом шарпнувся і рушив з місця. А відьмак і поет звалилися на землю. Дівчина шарпнула головою і почала істерично сміятися. У міру віддалення возу стихав сміх і губився серед загального галасу.
«Затопчуть!»
– верещав любисток, який лежав на землі.
«Роздавлять! Рятуй!»
«Рвамать!»
– заскриготів невидимий фельдмаршал Дуда. Геральт підвів голову, виплюнув пісок і побачив веселу сцену. До загальної паніки не приєдналися тільки 4 особи, з яких одна проти своєї волі. Цією останньою був жрець, знерухомлений залізною хваткою за карк старостою Гектором Лапсом. двома іншими особами були Золтан і Парціфаль. Гном швидким рухом задер ззаду шати жреця, а озброєний кліщами Золтан витягнув з вогнища розжарену підкову і закинув її у штани святобливого мужа. Випущений з хватки Лапса жрець погнав, куди очі дивляться, наче комета із димовим хвостом, а вереск його потонув у вереску натовпу. Геральт бачив, як староста гном і Шутенбах хотіли привітати себе із вдалим проведенням ордалі, коли просто на них звалилася наступна хвиля мотлоху, що втікав у паніці. Все зникло в куряві, що піднялося над ними. Відьмак уже не бачив нічого, зрештою не мав часу приглядатися, зайнятий рятуванням любистка, якого знову збив з ніг кабан, що гнав наосліп. Коли ж Геральт схилився, аби підняти поета з воза, що гуркотів мимо, йому скинули на спину драбину. Вантаж той притиснув його до землі. Раніше, ніж він зумів звалити його з себе, по драбині пробігло з півтора десятка осіб. Коли він нарешті зумів визволитися, поряд із тріском і гуркотом перекинувся інший воз, з якого на відьмака впало три мішки пшеничної муки, що коштувала тут крону за фунт. Мішки розв'язалися, і світ потонув у білій хмарі.
«Вставай, Геральте!» – дерся трубадур. «Вставай, най тебе холера!»
«Не можу!»
– застогнав осліплений дорогоцінною мукою відьмак, обіруч хапаючись за прошите болем коліно.
«Рятуйся, любистко!»
«Я тебе не залишу!»
Із західного краю табору лунали жахливі крики, що змішувалися із гуркотом підкутих копит і ржанням коней. Крики і гупання раптом посилилися. Наклався на них дзвін, грім та дзенькіт заліза, що стикалося із залізом.
«Битва!»
– крикнув поет.
«Б'ються!»
«Хто? З ким?»
Геральт різкими рухами старався почистити очі від муки та остюків. Неподалік щось горіло. Обгорнуло їх дихання жару і клуби сморідного диму. Тупіт у вухах зростав, земля тряслася. Перше, що він побачив у хмарі пилу, були десятки кінських ніг у галопі. Всюди, навколо.
Він переміг біль. «Підвіз! Овайся, підвіз, любистко, бо стопчуть нас!»
«Не рухаємося!»
– застогнав розпластаний на землі поет.
«Лежімо! Я чув, що кінь ніколи не наступить на людину, яка лежить!»
«Я не впевнений!» – видихнув Геральт. «Чи кожен кінь про те чув? Підвіз! Швидко!»
У ту мить один з коней, що не знали людських переконань, купнув його у стрибку у бік голови. В очах відьмака раптом спалахнули червоним і золотим усі сузір'я небесної сфери, а замить накрила небо і землю непроникна темрява. Щури зірвалися, пробуджені протяжним криком, що перекочувався багатократним відлунням від стінок печери. Аси і рев схопилися за мечі. Іскри голосно вилилися, бо вдарилися головою об виступ скелі.
«Що вона?»
– крикнув Келі.
«Що сталося?»
У печері панувала темрява, хоча назовні світило сонце. Щури відсипалися за ніч, проведену у сідлах, втікаючи від погоні. Гіселер стромив у жар лучину, розпалив її, підніс, пішов до місця, де спали Цірі і Містле. Як завжди, віддалік від банди. Цірі сиділа з опущеною головою. Містле її обіймала. Гіселер підняв лучину вище. Інші також наблизилися. Містле накрила хутром голі плечі Цірі.
«Послухай, Містле»,
– серйозно сказав отаман щурів.
«Я ніколи не втручався у те, що ви обидві робите на одній постелі. Ніколи прикрого чи насмішкуватого слова не сказав. Завжди намагаюся дивитися в іншому напрямку і не зауважувати. Це ваша справа і ваші вподобання, і нічого іншого настільки довго, аж поки робите ви те тихенько і подалі від нас. Але цього разу воно якось занадто».
«Не дурій!» – вибухнула Містле. «Чи ти собі уявив, що це дівчина Крісон кричала? То був кошмар!»
«Не кричи, Фалько!»
Цірі кивнула.
«Такий страшний був той сон? Що тобі снилося?»
«А ближче й у спокої!»
«Заткнися, Містле, Фалько!»
«Когось, кого я колись знала?» – видавила Цірі. «Стоптали коні, копита. Я відчувала, як мене давлять. Відчувала його біль. Голова і коліно. Все ще болить у мене. Вибачте, я вас розбудила.
Не вибачайся.
Гіселер глянув на стиснуті уста Місле.
То ми повинні перед вами вибачитися, Асон. Що ж, кожному щось може наснитися. Кожному.
Цірі прикрила очі. Не була впевненою, чи має Гіселер рацію. Привів його до тями копняк. Лежав він головою, спершись на колесо перекинутого воза. Поряд корчився любисток. Копняка Геральту відвісив кнехт у підкольчужнику й округлому шоломі. Поряд стояв ще й другий. Обидва тримали за вуздечки коней, біля сідел яких висіли щити й арбалети.
«Глинарі, чи що за дідько?»
Другий кнехт стинув плечима. Геральт побачив, що любисток не відводить погляду від їхніх щитів. Сам він також давно зауважив, що на щитах були лілеї – герб королівства Темерія. Такі самознаки мали й інші кіні-стрільці, від яких було темно навколо. Більшість була зайнята тим, що ловила коней і обдирали мерців. У більшості – тих, що мали чорні нільгардські плащі. Табір і далі нагадував звуглену руїну після штурму. Але вже з'явилися хлопи, які вціліли і не втекли занадто далеко. Кінні стрільці з темрійськими лілеями зганяли їх докупи, покрикуючи. Мільви, Золтана, Перціфалі і Регіса ніде не було видно. Поряд сидів герой недавнього процесу над відьмою, чорний котяр, що спокійно дивився на Геральта зеленими очима. Відьмак трохи здивувався, зазвичай коти не зносили його. Над тим, щоб задуматися над незвичним явищем, часу він не мав, бо один із кнехтів штурхнув його держаком дротика.
«Устати обидвом! Ей, той сивий має меч! Кинь зброю!» – крикнув другий, звертаючи увагу інших. «Кидай на землю, бо Глевію проткну!»
Геральт послухався. У голові йому гуділо.
«Що ви за одні?»
«Подорожні!» – сказав любисток.
«А вже ж!»
– пирхнув жовнір.
«Додому подорожуєте, утікши з-під герба і скинувши кольори, багатько у цьому таборі таких подорожніх, що Нільгарду перелякалися, що військовий хлібчик їм не смакував. Дехто старий наш знайомий, з хоругви нашої». «Дих подорожніх зараз інша подорож чекає»,
– зареготав другий.
«Коротке, догори на сук».
«Ми не дезертири», – крикнув поет.
«З'ясуємо, хто ви заодні, офіцерам розповісте».
За кільця кінних стрільців з'явився загін легкої кавалерії, який вели кілька важкоозброєних із пишними плюмажами на шоломах. Любисток придивився до рицарів, обтрусився від борошна і причепурився, після чого поплював у долоню і причесав скойовджене волосся.
«Ти, Геральт, мовчи!» – попередив. «Я стану домовлятися. То темерійське рицарство розбили нільгерців. Нічого вони нам не зроблять. Уж я знаю, як із пасованими розмовляти. Треба показати їм, що не з посполитими, а що із рівними собі вони справу мають».
«Любистку, змилуйся».
«Не турбуйся, усе буде добре. Я зуби з'їв на розмовах із рицарством і шляхтою. Половина Темерії мене знає. Гей, з дороги, пахалку, відступися. Я слово маю до панів ваших».
Кнехти подивилися, вагаючись. Але підняли наставлені списи, розступилися. Любисток і Геральт рушили у бік рицарів. Поет крокував гордовито із великопанською міною, що мало пасувало до обтріпаного і замурзаного у муці кабата.
«Стояти!»
– гарикнув на нього один з латників.
«Ані кроку! Що ви за одні?»
«А кому це я маю відповідати?»
Любисток став руки в боки.
«І навіщо? Ким то є уроджені панове, аби невинних подорожніх зупиняти?»
«Не тобі питати, голодупий, тобі відповідати!»
Трубадур схилив голову, подивився на герби на щитах і туніках рицарів.
«Три серця червоних на полі золотому», – сказав. «З того випливає, що ви обри. Наверху щита – титло із трьома зубцями, отож мусите ви бути первородним сином Ансельма Обри. Батька вашого я добре знаю, пане рицарю, а ви, пане крикливий, що там на срібному щиті носите? Між лапами грифа стовп чорний, герб роду Папперброків. Якщо не помиляюся, а помиляюся я у таких справах рідко. Стовп, як кажуть, віддзеркалює властиву членам цього роду тямущість.
«Перестань, до лиха!» – застогнав Геральт.
«Я славетний поет-любисток!» –
надувся Барт, не звертаючи на нього уваги.
«Ви ж, напевне, чули про такого? Тоді ведіть нас до свого командира, до сеньора, бо я звик із рівними собі розмовляти».
Латники не відреагували, але вираз їхніх облич ставав усе несимпатичнішим, а залізні рукавиці все сильніше стискалися на оздоблених вуздечках. Любисток, схоже, того не помічав.
«Ну що воно із вами?» – запитав презирливо. «Чого ви так витріщаєтеся, рицарю?» «Так до вас, говорю, пане Чорний Стовпе. Чому так кривитися? Хтось сказав вам, що коли ви моружите очі і висуваєте уперед нижню щелепу, то виглядаєте по-чоловічому мужньо, достойно і грізно? То й хтось вам збрехав. Виглядаєте ви кимось, хто із тиждень не мав щастя добряче висратися».
«Взяти їх!»
– крикнув до кнехтів первородний син Ансельма Обри, носій щита із трьома серцями. Стовп, чорний з роду паперброків, дзигнув джеребчика острогами.
«Беріть їх у пута гультяїв!»